Honorable Tarak Balasubramanian.
How many minutes?
You have 8 minutes.
Thank you. Honorable Presiding Member, at the outset, let me thank you for giving 8 minutes of time to express my ideas on this matter. And I'm also glad that I get to speak while you are presiding this House. I think the undertone which we have seen in Parliament today is agreeable, and the undertone is that we need to do more to the estate sector. And I think with the young minister, we should be able to hopefully get things in the right track. Especially, I think this is a timely debate in the context of that yesterday's President's speech, that we need to make amends and we need to have a new approach towards this country. And certainly I think that if you look at the estate sector, everybody agrees that the most downtrodden people are from the estate sector. So I do agree that it is essential that the people in the estate sector are allocated a certain amount of land. So utilizing that land maybe in order to get access to some form of capital in order to start a business, that kind of approach is absolutely necessary. And I also think that we need to look at this problem in a bigger scale. I came to this House from my residence, and before I came, I was just watching CNN, and I was going through the events which took place in Niger. And while I was Googling also, I came across this the statement made by the Italian Prime Minister against the French President, in which she talks of neo-colonialism, in which she says that she shows a picture of a small kid who works at a uranium mine or maybe a gold mine or whatever, who does not have the basic necessities. But nonetheless, in her accusations, she says that, you know, France is benefiting. And as a result of that, what's happening is that the Africans are trying to migrate to Europe, and her solution is that that's not the way forward. You need to enrich the people in Africa, and they will stay behind in Africa. So I think sometimes the society has looked at the plantation sector also in that manner, in the sense that the plantation sector contributes to the national economy, and if the plantation sector is to reform immediately or in a short period of time, what will happen to the national economy. But I think that we have to stop looking at that issue from that perspective. I think what we are doing to the estate workers is similar to what, in a way, France, as per the Italian Prime Minister, is doing to the children in Africa. So we need to look fresh at this, the way forward. And I think colleague from Kegol district, he spoke so eloquently about the issues pertaining to the estate sector. And let me give you just one example. For example, in the Hiowita education zone, there are 63 Tamil schools. 63 Tamil schools. I think apart from the north and east, that's the highest and the central province, that's the highest concentration of Tamil schools in Sri Lanka. But we don't have, in Kegol district, I'm ashamed to say that we don't have a Tamil school which teaches the science medium for A-levels. So as a result of that, these people have to find schools elsewhere, in newer area or in other areas. So I think what we need to do is have some form of an affirmative action on the estate sector, maybe a 10-year period or something, where we pay attention to the educational system, where we pay more attention to the health systems, and where we try to uplift the economy of the people. So I think also
Honorable Manoganeshan,
Dehivada zone.
Yeah.
I have good news for you. This Dehivada Tamil Vidyalayam.
Yeah.
We are constructing a science laboratory, support of the Canadian NGO. And an event occurred in Colombo recently where Canadian High Commissioner participated and NGO officials participated. So it's a good news for you as well as...
Thank you, Honorable Tarak.
That's great news. And I thank the Honorable Member for his initiatives. But My point is exactly the same, that I don't think we should take one by one cases. We need to have a master plan. We need to have a master plan for about 10 years. We can be quite happy in the individual support which we have contributed to the estate sector, but I feel until a certain amount of affirmative action is taken on the estate sector, whereby their livelihood. I know. I thank you once again, honourable member. But a real concrete action needs to be taken. And what, if not, my feeling too is that we are. It's kind of a modern form of slavery. And I know in the estate sector, all the people argue. You know, you talk about 1,000 rupees a day and all that, but. Now, for example, in Kego, how many days does it rain? Every time it rains, then those people can't go and tap rubber and all that, and their incomes falls. So it's a very vicious cycle. And then also there are other socio-economic things associated which we see are more in the estate sector than in the rest of the country. For example, let's talk about alcoholism. Of course, you know, if people have to live such a life, people will be drawn towards alcoholism. So it's a vicious cycle, which we need to take concrete steps to stop. And I think certainly every member in this house is of the view that we need to pay special attention to.
Honourable Minister, you have 2 more minutes.
I don't think I'll need the two minutes. So it's particularly. With the view of what President stated yesterday. The President stated that we have he spoke about devolving the powers of the 13th Amendment, and even looking, not just, I always said that we shouldn't just devolve power to the periphery, but we should also, we should also share power in the center. So I think the 13 plus, which Honourable Mahinda Rajapaksa was talking about, sharing power in the centre. So I think in the same light, we should not just look at the northeast issue, but we should also look at the estate sector issue. And hopefully, I think we can have meaningful progress if we all work together. Thank you.
Thank you. Honourable Veerasumana Veerasinghe, you have 11 minutes.
විනාඩි 14ක් තියෙනව නගරු.
ඔව් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ගරු මන්තුමා විනාඩි 11ක්. ඉක්මනටම කතා කරා නම් හොඳයි.
ගරු මූලාසනාරුවල ගරු මන්ත්‍රීතුමනේ ගරු මනෝගණේශන් මන්තුමා ඉතාමත් කාලීන වැදගත් යෝජනාවක් අද දවසේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනත් තියෙනවා. මේ දවස් කිහිපයක් තුල මේ 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරා. දෙමළ මිනිසුන්ට වෙච්ච අසාධාරණ ගැන, සිංහල මිනිසුන්ට වෙච්ච අසාධාරණ ගැන සහ මුස්ලිම් මිනිසුන්ට අසාධාරණ ගැන කතා කරා වුණත් මේවා තුල වතුකරේ මිනිසුන්ට ගැන එතන කියවීමක් තිබුණේ නැහැ. දෙමළ ඇතම් දෙමළ පක්ෂ නායකයන් පවා තමන්ගේ කොටස ගැන කතා කරන මිසක් මේ රටේ 50%කට ආසන්න වතු දෙමළ මිනිසුන්ගෙන් වතු 50%ක් ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙච්ච වතුකරේ දෙමළ මිනිසුන් ගැන කතිකාවක් නැති වෙලාවේ මුලාසනවල ගරු මන්ත්‍රීවරු ඔබතුමා නියෝජනය කරන මේ ප්‍රජාව ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගැන යෝජනාව ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවක්. අපේ රටේ මේ දෙමළ ජනතාව ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 200ක් 2022ට අවුරුදු 200ක් වෙනවා. මේ කාල සීමාව තුළ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් වලින් ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මොහොන්ට පුරවැසක ස්වභාවය ලබා ගැනීම පිළිබඳව තිබෙච්ච අරගලය. මේ අරගලය තුළ අවසාන වශයෙන් 1986 දී මේ පාර්ලිමේන්තුවේදීම 94,000ක් වෙච්ච පිරිසට පුරවැසිභාවය ලබා දෙන්න එදා ආණ්ඩුව යෝජනාවක් ගෙනපු වෙලාවේ ඒ අපේ පක්ෂයේ කලවාන මන්ත්‍රීවරයා වෙච්ච සරත් මුත්තුරේගම මැතිතුමා කරපු කතාවකින් මගේ කතාව ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔහු කතාව ආරම්භ කරෙත් මේ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී මේ මුළු ප්‍රශ්නයට ප්‍රවේශ වීමේදී එය පැත්තකින් මානුෂීය වශයෙන්ුත් අනිත් පැත්තෙන් පන්තිමේ වශයෙන්ුත් කල්පනා කර තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නය දෙස බලන්නේ කියන එක මම මුලින්ම කියන්න ඕන. අපි මේ කතා කරන 94,000ක් පමණ වූ ඉන්දීය සම්භවයක් තියෙන උදවියගේ ඉතිහාසය ගැන කල්පනා කර බැලුවාම ඔවුන් කිසි වරදකට ලක් කරපු අයවත් ඔවුන්ගේ කිසි උවමනාවකටවත් ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ උවමනාවකටවත් මේ රටට පැමිණි උදවිය නෙවෙයි. ඒක නිසා එදා ඔහු කියපු දෙයම ප්‍රවේශයක් විදිහට අරගෙන අධිරාජ්‍යවාදීන් අපේ රට 1815 අත්පත් කරගත්තාන් පස්සේ යටත් කරගත්තට පස්සේ උරු රට භූමීන් ඔහුන් අත්පත් කරගෙන එදා පාරම්පරික ඉඩකම් ඔහුන් අත්පත් කරගෙන ඒක වැවිලි ආර්ථිකය ගේනකොට එදා කෝපි වගාව තමයි ආරම්භ කරේ. ඒ කෝපි වගාව සඳහා වන කම්කරුවන් ලාංකීය භූමියෙන් හොයාගන්න බැරි වෙනකොට ඔහුන් එදා ඉන්දියාවෙන් කම්කරුවන් ගෙනාවා. ඉන්දියාවත් ඔහුගේ යටත් විජිතයේ කොටසක් බාටපත් වෙච්ච නිසාවෙන් කිසි කෙනෙක් කැමැත්තෙන් ආපු අය නෙවෙයි. ඔහුන් ගෙනාවේ අර අපි රූපවාහින චිත්‍රපට වල දැකලා තියෙන වහලුන් ගේන ආකාරයට සමානව අත් දෙකේ කකුල් දෙකේ යදම් නොතෙවෙන්න පුළුවන් වහලුන් ගේන ආකාරයට හැතම්ම 10000 ගානක් රාමේශ්වරම් දක්වා පයින් ගෙනල්ලා එතන රාමේශ්වරම් ඉඳලා තමයි තලේ මන්නාරමට ගෙනල්ලා තලේ මන්නාරම ඉඳලා දින 16ක් 17ක් මාතලේට තමයි පළවෙනි කණ්ඩායම ආවේ කඩ මූලාසනාරුවර මන්තුමිනේ ඔබතුමා දන්නවා ඇති ඒ අය එනකොට ඒ අය කණ්ඩායම පළවෙනි කණ්ඩායමෙන් 150ක් මිය ගිය අතරමඟදී රෝගවලට ලක් වෙලා අතම්මයි ලංකාවට ගෙනාවේ ඉතිහාසය කියවෙනවා ඉන්දියාවේද කියලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ තේගස්සට තියෙනවා මේ අලවල අල බහින වගේ උම්බල කඩ බහිනවා උම්බල කඩ කන්න ආසාවට ආපු දෙමළ මිනිස්සුත් ඉන්නවා කියන කමලා ඉතිහාසය කියවෙන්නේ එවැනි රැවටීම් කරලා ඒ අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් ගෙනාපු අය මේ රටේ දවැන්ත කාර්යභාරයක් කරපු පන්ති ප්‍රජාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අපේ රටේ ආර්ථිකය දවැන්තම් පෝෂණය කරපු වැවිලි ආර්ථිකය දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඔසවාගෙන ආවේ මේ මිනිස්සු ඒ මිනිස්සුන් අද බරපතල ප්‍රශ්න මෙමානයකට ගොනු වෙලා තියෙනවා මූණ දීලා තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න වරින් වර යොනෙකුත් උත්සාහයන් ගත්තා හැබැයි ඒ උත්සාහයන් සාධනීය ප්‍රවේශයෙන් වෙච්ච උත්සාහයන් නෙවෙයි ඒ පුරවැසිභාවය තුළ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම සම්බන්ධ කාරණාවේදී එදා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව තියෙන වෙලාවේ එදා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ නියෝජ සභාව නියෝජනය කරපු වාමාංශික මන්ත්‍රවරු ඒ අය වෙනුවෙන් දවන්ත අරගලයන් කරා ඒ මිනිසුන් වෙනුවෙන් අසාධාරණකම් සම්බන්ධව එක පැත්තක අධිරාජ්‍යවාදී නට පාලනය කරනකොට ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් ඉත්තන් ගත්තා මේ පාර්ලිමේන්තුව එදා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව නියෝජනය කරනකොට එදා කරපු ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි 1937 ජීවන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමනි එදා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට යෝජනාවක් ගෙනාවා මේ ඉන්දියානු පුරවැසියන් ලංකාවට ගේන එක නවත්තන්න කියලා ඉන්දියානු පුරවැසියා ලංකාවට ගේන එක නවත්තන්න කියලා කිව්වේ මෙහුන්ට අසාධාරණ වෙන නිසාවෙන් ඔවුන් වහල් සේවයේ යෙදවන් කටයුතු කරන නිසාවෙන් එදා ආචාර්ය අන්නම් පෙරා යෝජනාව ගෙනාවා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා යෝජනාව විස්තර කරා යෝජනාවට පක්ෂව චන්දුනේ 5 දෙනෙක් විතරයි අනිත් අධිරාජ්‍යවාදී ගති සියලු දෙනාම යෝජනාවට විරුද්ධව චන්ද දුන්නා එදා ඒ දේ කරා නම් මේ ප්‍රශ්නේ මෙච්චර උඩු දුවන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ මෙච්චර උඩු දුවන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 37න් පස්සේ 47 මැතිවරණ වෙනකොට අතිමහෝදරයක් බහු මේ උතුරේ ජීවත් වෙච්ච දෙමළ මිනිස්සු වගේම කඳුකරේ මලේනාඩුවේ එහෙම නැත්නම් මේ කඳුකරේ ජීවත් වෙච්ච දෙමළ මිනිස්සුත් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියාදාමට එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන්න එනවා ජීවන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමා ඔබතුමාගේ මීමුත්ත සෞම්‍යවෘත තොණ්ඩමන් මැතිතුමා එදා ඉන්දියානු කොංග්‍රස් සංගමයෙන් ඡන්ද ඉල්ලලා 7 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට එනවා 7 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට එනවා එය වාමාංශික නමරුවක් තියෙන මන්ත්‍රවරු විදියට එන්නේ ඔබේ ප්‍රජාවෙන් බහුතරයක් දෙන අද වාමාංශිකයන් ඡන්ද දුන්නේ එදා එන්නම් පෙරේරලා රුවන්වැල්ලෙන් දිනන්න කෑගල්ලෙන් අපේ වාමාංශික මන්ත්‍රවරු දිනන්න අවිස්සාවෙල්ලෙන් වාමාංශික මන්ත්‍රවරු දිනන්න ඒ දෙවිඩ ප්‍රජාව වාමාංශික ව්‍යාපාරයට එකතු වුණා ඒක දැනගත්ත අධිරාජ්‍යවාදීන් සහ ඔවුන්ගේ ගැත්තන් නිත්තන් වෙච්ච ලංකාවේ කළු සුද්ධ ටික ඔවුන්ට දිගින් දිගටම පහර දෙන්න කටයුතු කරා ඒක ඉතිහාසයේ තිබෙච්ච කාරණාවක් එක පැත්තකින් ප්‍රජාත්‍ය අහෝසි කරා ඡන්ද බලය අහෝසි කරා ඒ ආකාරයෙන් ඇති වෙච්ච කාරණා ටික අදට ඒ මූලික ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා හැබැයි මම මේ මොහොතේදී කියන්නේ ඒ පුරවැසිභාවය ලැබුණා වුණත් ඒ පුරවැසිභාවය අර්ථාන්විත පුරවැසිභාවයක් වෙලා නැහැ අද වෙනකොට ඒ කාරණාව කියන්නේ අද ඔවුන් වතුකරේ ජීවත් වෙන්නේ ඉතාමත් අන්ත දුගී දුප්පත් විදියකට ලංකාවේ බින් අඟලක අයිතියක් නැති ජාතියක් විදියට ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු විඳින නැත්නම් මෛත්‍රීවාසිකයන් භුක්ති නොවිඳින ජාතියක් විදියට තමයි අද ඔවුන් ජීවත් වෙලා ඉන්නේ ඒක නිසා අර්ථාන්විත පුරවැසිභාවයක් ඔවුන්ට අද වෙනතුරුත් ලැබිලා නැහැ කියන කාරණාව මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරනවා අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම ඔවුන් මොන දෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න ගණනාව අතර මූලික ප්‍රශ්නයක් කර මූලාසන මන්තුමනේ මේ සභාවේ දෙකින් දෙකටම කිව්වා මගේ වෙලාව කීම දනිසාවෙන් මම ඔය කරුණ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කරුණ විසින් කාරණා විදිහට විතරක් කියනවා නිවාස ප්‍රශ්නය මූලිකම ප්‍රශ්නය 1823 මේ අය ගෙන්වලා පදිංචි කරේ කාමර පේලි විදිහට හදපු මඩුවල ඊට පස්සේ වරින් වර මේ මඩු කාමර පේලි බවට පත් වුණා අවුරුදු 200ක් පුරාවට පරම්පරා ගණනාවක් මේ කාමර පේලි ලයින් කාමර බවට පත් වෙලා ලයින් කාමර වල තමයි මේ වතුකරේ ජීවත් වෙන 250,000 290,000ක් විතර පමණ වෙන පවුල් වලින් සාතිසේ බහුතරයක් මේ අවුරුදු 200ක් වෙලා තින්නේ දැන් ගෙවල් දුන්න ගැන කතා කරනවා ගෙවල් කීයෙන් කීයද මේකට හදලා තියෙන්නේ ඉන්දියානු ආයෝජන ක්‍රමයේ යටතේ හැම්බෙච්ච ගෙවල් 50,000ක් තාම හදා ගන්න බැරි වුණා. ඒ ගෙවල් 50,000ෙන් තාම හරියට කරන්න බැරි වුණා. දකුණු බලාතර හැම්බෙච්ච ගෙවල් ටික රමේෂ් පද නැබැතුන ඔබතුමත් එක්ක මම පෞද්ගලිකවත් කතා කරා. ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කොන්සුලජ ජනරල් කාලා කතා කරා. දකුණු බලාතර හැම්බෙච්ච ගෙවල් වලින් සීමිත ප්‍රමාණයක් විතර තාමත් හදලා තියෙන්නේ. හැම්බෙච්ච ගෙවල් ටිකවත් අපිට හදා ගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා මේ ලයින් කාමර පේලි ගෙවල් බවට පත් වෙන දේ වහවහ සිදුවිය යුතු දෙයක් මිසක් තව තවත් ඡන්ද පොරොන්දුවක් ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් නොවිය යුතුයි කියන කාරණාව සිහිපත් කරනවා එක වශයෙන් ගත්තා මේ වැදින අඩුපාඩු මම දෙනියා වතුකරේ එක වෙලාවක ගිය වෙලාවට මම වතුකරෙත් එක්ක බොහොම සම්බන්ධ කෙනෙක්. මට එක අපේ සහෝදරයෙක් එක්කන් ගිහිල්ලා නැග්ගව සොල්දරේට. සොල්දරේ නැග්ගුවම සොල්දරේ තියෙනවා බේසන් ප්ලාස්ටික් බේසන් ප්ලාස්ටික් කෑලි 27ක් අඩි 10යි 10 කාමරේ සොල්දරේ කෑලි විතරක් වහින වෙලාවට වෙනකොට අවුරුදු 50කින් තරමක් දාලා නැහැ. අවුරුදු 50කින් වතු අධිකාරවරුන් මෙහෙ තියෙනවා ට්‍රස්ට් එක මේ කිසි දිනෙක බලලා නැහැ. අපි දකුණු බලස් සභාව යම් මැදිහත් වීමක් වෙලා තකරන් ලබා දෙන කියාවදාමයක් කියාත්ම කරා. අද ඒක නතර වෙලා. ඒ ලයින් කාමර බේලි සංවර්ධනය කරන්නේ නැහැ. වත්යෙන් කරන්නේත් නැහැ. කරන්න දෙන්නේත් නැහැ. අඩි 10ක් තියෙන තකරම් කැලලට අඩි 12ක් දැම්මම ඒකත් ගලවන් යන වතු අධිකාරී ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳන්නත් ඔවුන්ට භූමිය අයිතිය ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න ඕන. මූලාශ්‍රාරෝඩ මන්ත්‍රීම නැමැත්තුමත් ඉන්න නිසා කියනවා බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේ මිනිස්සු අහිංසක මිනිස්සු සමහරවිට කෙසෙල් බලයක් වාගෙන අලබදලයක් වාගෙන ගස්ලපු ගහක් වවාගෙන ඉන්නකොට මේව ගලවගෙන යන වතු අධිකාරවරුන් ඇවිල්ලා කුකුල් කූඩුව එළ කූඩුව ගලවලා දානවා පැත්තකට තල්ලු කරලා දානවා.
මන්තුමාතාව විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා.
මහා දවන්ත ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන එක නිසා නිවාස ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කාරණාව වහා වහා විසඳන්න. අනිත් පැයෙන් ඉඩම් ප්‍රශ්නය බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේ බින් වේ ඉඩම් ප්‍රශ්නෙට වහා වහා මැදිහත් වෙන්න අක්කර දසදහස් ගානක් අද පුරන් මුඩු ඉඩම් බාඩ පත් වෙලා තියෙන වතුකරේ ඒව නිකන් අර බහිරෝ ගිල්ල වගේ බින් අඟලක්වත් කාටවත් දෙන්නෙත් නැ උන් හදන්නෙත් නැ මිනිස්සු හිතුවා වතු සුද්ධක තියෙනකොට තමයි හොඳට දුබුනේ ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවට ගත්තා විනාශ උනා ඒක නිසා පෞද්ගලිකරණ හෙටදට අද පෞද්ගලික අංශර දීපු වතු වලින් කීයෙන් කීයද හරියට බලදාව ලබන්නේ අද වතුකරේ අද ඒ දළු වලින් නෙවෙයි තියෙන ගස්ටික් කපාගෙන තියෙන දේපල ටික උකුල කර තමයි අතම් වතු සමාගම් පෝෂණය වෙන්නේ වත්ත නඩත්තු කරන්න වත්ත පෝෂණය ගන්න මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වතු වල තියෙන මුඩු ඉඩම් ප්‍රමාණය ගරු මූලාශ්‍රාරු වන්තුමනේ මුඩු ඉඩම් ප්‍රමාණය ඒ වතු කරේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට අක්කරේ දෙක වගේ දෙන්න පුළුවන් නම් වැලි කර්මාන්ත ගරු ඇමැත්තුමනේ කුඩා තේවතු හා සමාන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් මේ රටේ 1-2-3 තිබිච්ච වැවිලි ආර්ථිකයේ නැවත වතාවක් ඉහළට දෙන්න පුළුවන්. ඒක අතිශයින්ම ලංකාවට හිතකර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්. අනිත් පැයෙන් බැලුවම වැටුප් ප්‍රශ්නය මෙතන රුපියල් 1000 වැටුප් පිළිලලා ගිනි තියාගන්න හැදුවා තමයි මන්ත්‍රීවරු අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරු මේ 1000 කියන කාරණාව අද මිත්‍යාවක් බවට පත් වෙලා ගැසට් එකක් ගහලා 1000 දුන්න බව ඇත්ත. 1000 ගන්න මොනතරම් ප්‍රශ්නයක්ද? රාමේශ්වර මන්ත්‍රීවරු ඔබතුමා දන්නවා හරියට දවස් 22 වැඩ කරන්න ඕන රුපියල් 1000 ගන්න නන්න රුපියල් 1000 හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ අත්තමට වැඩ කරන්න ඕන අත්තමට දල් ටික කඩන්න ඕන දින ගන්න එන්න ඕන ඒකට හරියන්නේ වැඩ දෙන්නේ නැහැ. අද 1000ක් කියන එක සොච්චම අබ්බාට පත් වෙලා තියෙදි ඒක එතනින් එහාට යන වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ නිසා වැවිලි ශේෂ්ඨයේ මහා දවන්ත කඩා වැටීමක අද ඒ රුපියල් ප්‍රමාණය අද ප්‍රමාණවත් නැහැ. අනිත් පැයෙන් බැලුවම ඒ මුදල් වලින් ඔවුන්ගේ අනාගත ආරක්ෂාවට තිබිච්ච ETF PPF කැපෙන්න තිබිච්ච කාරණා අද සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අද චෙක් රෝල් එකක් පේරෝල් එකක් නැහැ. අද පටි කැපෙන්නේ නැතුව
ගරු මන්තුමා කෙටියෙන් අවසන් කරන්න.
මට සමා වෙන්න මට තව විනාඩියක් දෙන්න. පේරෝල් එක මොකක්වත් නැති නිසා බෝඩ් ලිප් සිස්ටම් එකක් දාලා තියෙනවා. අද මේ මිනිසුන්ගේ අනාගතය රැකෙන ඒ සේවා කාර්යසාධක අරමුදල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබතුමා ලා පහුගිය කාලේ අත උස්සලා අනුමත කරපු දේශීය නායකත්වගත කිරීම යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම බරපතලම පීඩාවට පත් වෙන්නේ ලේන් දහඩියෙන් කඳුලෙන් මේ අරසාද කරමුදල වෙනුවෙන් දායක වෙච්ච වතුකරේ මිනිසුන්ගේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් අනාගතයේදී නිර්මාණය වෙනවා කියන කාරණාව සිහිපත් කරනවා. අධ්‍යාපනය කම්බන්ද ඔබතුමන් දන්න කාරණා මට මේ කතාව කියලා අවසන් කරන්න දෙන්න.
මේක
තීරණාත්මක තීරණාත්මක කාරණාවක් නිසාවෙන් අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් මෙතන මට කලින් කතාව මන්තුමා කියපු වගේ දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න අයට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය මේ රටේ මානව හිංගම කඩ වෙලා තියෙනවා. මව් භාෂාව ඉගෙන ගන්න නැත්නම් දෙමළ මිනිසුන්ට අවස්ථාව නැහැ. මානියෝජන කරන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමළ මාධ්‍ය පාලතු පාසල් හයක් තියෙනවා. හැබැයි දෙමළ මිනිස්සු ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ඉන්න තැන්වල දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න දෙමළ පාසලක් නැහැ. මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මාවර්ල ඌරුබොක්ක ගොමිල ඒ පැත්තේ මිනිසුන් ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න තැනක් නැහැ. කරු රමේෂ් වගේ නැමැත්තමනි ගාල්ලේ නාගොඩ උඩුගම නින්නුඹ දක්වා දෙමළ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න
ස්කෝලේ කරන්න ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න.
ජීවත් වෙලා ජීව භාෂා
පාඩම් අවසන් කරන්න.
ඒ වගේම මේ කතා කියලා අවසන් කරන්න දෙන්න. විශේෂයෙන්ම
කැටි කරන්න ගරු මන්තුමා.
විශේෂයෙන්ම විනත් භාෂාවන් වල විශේෂයෙන්ම විද්‍යා ගණිත ගුරුවරුන්ගේ හිඟේ සහ ඒ කාරණාව වලට මැදිහත් වෙන ඉඩ දෙන්නේ කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් ගරු මූලාශ්‍රාරද මන්තුමනි යටතල භාෂාවන් වල ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර
දෙන්න.
ඒ වගේම මේ කාරණා සම්බන්ධව කාරණා සඳහා මෙන්න මේ කාරණා විතරක් කියලා අවසන් කරනවා.
කාලේ වැඩිපුර ගරු මන්තුමා විශාල කාලයක් ගත්තා.
ඊට හා සමාන ප්‍රමාණයක් මාතර ගාල්ල කෑගල්ල රත්නපුරය කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වල ඉන්නවා. ඒතර මේ අයට සාධාරණ ප්‍රවේශයකින්
ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
සිදු කරන්න මැදිහත් වෙන්න කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් මට වෙලාව ලබා දීම සම්බන්ධව ස්තුතියක් ගෞරවයක් පුද කරමින් මේ ග්ලිම්සස් ඔෆ් ටීබට් කියන පොත මේ මාසේ 26 වෙනිදා නුවරඑළියේ අපේ කනපති බිල්ල නීතිඥ කනපති බිල්ල මැතිතුමා විසින් රචිත වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රීත වාචකය ගැනත් තේව කාරාර්ථී ගැනත් මේ වතුකරේ ගැනත් ඉතාමත් වැදගත් පොතක් මේ පොතත් පරිශීලනය කරන්න කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් මට ලැබලා ලබා දීම සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත වෙමි මාන්‍ය වෙන බොහොම ස්තුතියි
ස්තුති ගෞරව අරවින්ද කුමාර්
அவைக்கே தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் உறுப்பினருக்கு நன்றி நாங்கள் இன்று மலையகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விவாதத்திலே கலந்து எமது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை கொண்டு வந்த கௌரவ மனோகணேசன் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் மலையக பிரச்சினையை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் இந்த சபையிலே பேசி பேசி நாங்கள் இப்பொழுது ஸ்தலித்து போயிருக்கின்றோம் நாங்கள் இதற்கு மேலும் என்ன பேசுவதற்கு இருக்கின்றது என்ற ஒரு விடயத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஏனெனில் மலையகத்தின் பிரச்சினையை பற்றி மலையக பிரதிநிதிகள் மாத்திரமல்ல ஏனையவர்களும் இந்த சபையிலே பேசியிருக்கின்றார்கள் பேசியிருக்கின்றோம் இதற்கு மேலும் எதை பற்றி பேசப்போகின்றோம் என்ற ஒரு கேள்வி எமக்குள்ளே எழும்புகின்றது ஏனெனில் மீண்டும் மீண்டும் பேசியவற்றையே பேசிய பேசிய ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமைதான் மலையக மக்களை பொறுத்தளவிலே இந்த நாட்டிலே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட இன்று
ஆர்டர் ப்ளீஸ் ஆர்டர் ப்ளீஸ் ஆனரபிள் வீரசுமன வீரசிங்க வில்ட்டே இருந்துச்சா
ஸ்டார்ட் ஸ்பீச்
ஆகவே நாங்கள் பேசியவற்றையே இந்த சபையில மீண்டும் மீண்டும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எமது பிரச்சினைக்கு தீர்வுதான் கிடைத்த பாடில்லை 200 வருட வரலாறு இப்பொழுது நாங்கள் 200 வருடத்தை அடைந்திருக்கின்றோம் எமது மூதாதையர்கள் இந்த நாட்டிற்கு வந்து ஆனால் எம்மால் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏனெனில் நாங்கள் எதை பற்றி பெருமையாக கூற முடியும் நாங்கள் காடுகளை அழித்து வளமான நாடாக மாற்றிருக்கோம் என்று பெருமையாக சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியுமா அதற்கான உரிமை எமக்கு இருக்கின்றதா அல்லது இந்த நாட்டின் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித்தரும் மக்கள் கூட்டமாக நாங்கள் வாழ்கின்றோம் என்று பெருமையாக எம்மால் சொல்லிக்கொள்ள முடியுமா அல்லது எமது சமூகம் ஏனையவர்களுக்கு சமமாக இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றெல்லாம் பெருமையாக சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏனெனில் எமது பேச்செல்லாம் செவுடன் காதிலே ஊதிய சங்கை போலவே இந்த சபையிலே இதுவரையும் இருந்திருக்கின்றது அது இது இன்னும் மேலும் அது தொடரக்கூடாது என்ற இடத்திலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த சபையிலே பலரும் இன்று மலையக மக்களை பற்றி பேசினார்கள் கேட்பதற்கு சந்தோஷமாக இருந்தது விசேடமாக எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் இவர்கள் அனைவரும் மலையக பிரச்சினை பற்றி பேசினார்கள் மலையக பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறினார்கள் இதிலே நாங்கள் இரண்டு விதமான கருத்துக்களை பார்க்க முடியும் ஒன்று உண்மையிலேயே அடிமனதிலே இருந்து பேசலும் இருக்கின்றார்கள் மற்றவர்கள் முதலை கண்ணீர் வடித்தவர்களையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது இந்த சபையிலே பேசின விசேடமாக பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது இந்த சபையிலே பேசியவர்கள் உண்மையிலேயே அதை அமுல்படுத்துவதற்கு அவர்கள் முன்வந்தால் தயாராக இருந்தால் மலையக பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும் என்பதிலே மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை அதிலே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் எம்மை பொறுத்தளவிலே வீட்டு உரிமை கிடையாது காணி உரிமை கிடையாது தொழில் வாய்ப்பு கிடையாது போக்குவரத்து வசதிகள் கிடையாது சுகாதார வசதிகள் கிடையாது தொழில் வாய்ப்பு கிடையாது கௌரவமாக வாழும் ஒரு நிலைமை கிடையாது அரசு நிவாரணங்கள் எமக்கு கிடையாது என்று எது இல்லையோ அது அனைத்திற்கும் நாங்கள் சொந்தக்காரர்களாக ஆகியிருக்கின்றோம் இதுதான் அப்பட்டமான உண்மை அது கிடைக்கின்றது இது கிடைக்கின்றது உங்களுக்கு இதை தந்திருக்கணும் என்று எவராவது சொன்னால் அது வெறும் சொச்சம் என்று கூறிக்கொள்வதிலே நான் கவலையாடுகின்றேன் நான் வெட்கப்படுகின்றேன் நவீன அடிமைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றும் கூட அந்த பிரித்தானிய காலனித்துவ காலத்தில் எவ்வாறு தோட்டப்புறங்களிலே அவர்களின் அதிகாரங்கள் அட்டூழியங்கள் இடம் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது இன்றும் கூட அது நாசுக்காக நவீன பாணியிலே அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தோட்டத்திற்குள் நாம் இன்றும் கூட நவீன அடிமைகளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் வெட்கத்தோடு இந்த சபையிலே பதிய விரும்புகின்றேன் ஆகவே எமது சமூகத்திலிருந்து தொழிலதிபர்கள் உருவாகி இருக்கின்றார் இல்லை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை வர்த்தகம் செய்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அரசு துறையிலே உயர் அதிகாரிகளாக ஒரு சில பேர் இருக்கின்றார்கள் இல்லை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் அது எமது சமூகத்தின் விகிதாச்சாரத்தோடு ஒப்பிடும் போது எமது சமூகத்தின் எண்ணிக்கையோடு பார்க்கும் போது அது இம்பியும் போதுமானதாக இல்லை என்ற அந்த அப்பட்டமான உண்மை வெளிவரும் ஆகவே இதற்கு இவை அனைத்திற்கும் என்ன காரணம் என்று நாங்கள் தேடி பார்த்தால் இவை அனைத்திற்கும் இவை இந்த நான் இப்பொழுது இல்லை இல்லை என்று சொன்ன அனைத்து விடயங்களையும் நாங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே கூறுவதென்றால் அல்லது ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே அதற்கு விடை தருவதென்றால் அது பாரபட்சம். இந்த நாட்டிலே எமது மக்களுக்கு காட்டப்படும் பாரபட்சம்தான் இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்பதை நான் இந்த உயரிய சபையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். ஆகவே தயவு செய்து பாரபட்சம் காட்டுவதை நிறுத்துங்கள். எம் மக்களுக்கு, ஏனைய மக்களுக்கு எது கிடைக்கின்றதோ அதனையும் எமது மக்களுக்கும் கிடைக்கும் வண்ணம் அதனை உறுதி செய்வது அரசாங்கத்தின் கடமை மாத்திரமல்ல எதிர்க்கட்சியின் கடமையுமாக இருக்கின்றது. ஆகவே பாரபட்சத்தை இல்லாமல் ஒழியுங்கள். பாரபட்சம் இல்லாமல் ஒழித்தால் எமது மக்களின் பிரச்சனைகள் இயல்பாகவே அது முடிவு வரும் என்ற விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்திய தொழிலாளர்கள் அல்லது இந்திய வம்சாவளி தமிழர் சார்பாக பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. பல்வேறு ஒப்பந்தம் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த ஒப்பந்தங்களின் ஊடாக எந்த அளவிற்கு நன்மை கிடைத்தது என்று பார்த்தால் அதுவும் கூட பூஜ்யம்தான். ஆகவே மலையக மக்களின் வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தோடு ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்பட்ட தலைவர் அமரர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் 1994 சந்திரிகா அம்மையாரின் அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு துணை போன அந்த நூரலிய மாவட்டத்திலே தனியாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அமரர் சந்திரசேகரன் அவர்களின் ஊடாகவே தோட்டங்களிலே தனித்தனி வீடுகள் அமைக்கும் அந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்தது. தனித்தனி வீடுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும், எமது மக்களை கௌரவமாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு அவரினால் முன்வைக்கப்பட்ட திட்டம் தான் தோட்டப்புறங்களிலே இந்த தனித்தனி வீடமை திட்டம். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அக்காலத்தில் இருந்த அரசியல் நிலைமை காரணமாக அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு அந்த வேகத்திலே ஒரு தடை, அந்த தனித்தனி வீடுகள் அமைப்பதிலே ஒரு தடை. ஆனால் இப்பொழுதும் கூட அது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது எமது மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக அது இல்லை என்ற ஆதங்கத்தை நான் இந்த இடத்திலே வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த மலையகம் சார்பாக அமைச்சொன்று இருக்கின்றது, தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு. அந்த தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சின் ஊடாக மலையக மக்களின் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்க முடியாது. ஏனெனில் அந்த அமைச்சுக்கென ஒரு சில பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவை அனைத்தையும் அந்த அமைச்சின் எமது மக்களின் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் அந்த அமைச்சின் ஊடாக தீர்க்க முடியாது. ஏனெனில் சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக தீர்க்கப்படும் அந்த வேலைகளை அந்த அமைச்சின் ஊடாக அமல்படுத்த முடியாது. போக்குவரத்து அமைச்சின் ஊடாக செயற்பட வேண்டிய அந்த வேலை திட்டங்களை அந்த அமைச்சின் ஊடாக மேற்கொள்ள முடியாது. ஆகவே அங்கே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அனைத்து அமைச்சுகளும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டால் மாத்திரமே இந்த விடயத்தில் நாங்கள் ஒரு இலக்கை நோக்கி போக முடியும். தேர்தல் காலங்கள் என்று விட்டால் அது ஜனாதிபதி தேர்தலாக இருக்கலாம், பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கலாம். தலைவர்களினால் எமக்கு வீசப்படும், வாரி வழங்கப்படும் அந்த வாக்குறுதிகள், வாங்கி வாரி வழங்கப்படும் வாக்குறுதிகளை பார்த்தாலே அவை சிறிது சிறிதாக அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலே கூட அது எமது பிரச்சனைகள் தீர்வுக்கு வந்திருக்கும். ஒரு மட்டத்திற்கு நாங்கள் எமது பிரச்சனைகளை நாங்கள் முழுமைப்படுத்தக்கூடியதாக அது இருந்திருக்கும். ஆனால் அந்த நிலைமை இல்லை. ஏனெனில் தேர்தல் காலங்களில் வழங்கப்படும் வாக்குறுதிகள் பின்பு மறந்து போன வாக்குறுதிகளாகவே இருக்கின்றன. ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நிலைமைக்கு மத்தியில் தான் நாங்கள் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் தோட்டப்புறங்களை பொறுத்தவரை நிர்வாகங்கள் இப்பொழுது ஒரு புதிய யுக்தியை கையாண்டு வருகின்றது. அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த தோட்டப்புறங்களிலே தங்களுக்கென ஒரு வீடு இருக்கின்றது. இப்பொழுது அந்த வீட்டிலே அவர்கள் வசிப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள். பலர் வெளியிலே வசிப்பவர்களாகவும் கூட இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த வீடுகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு செயல்பாடு இப்பொழுது விசேடமாக மலையகத்தில் ஊரளிய மாவட்டம், மதுரை மாவட்டத்தில் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஏனைய மாவட்டங்களிலே அதை மிக லாபகமாக கையாளுகின்றார்கள். எவ்வாறு அதை செய்கின்றார்கள் என்றால், ஒரு வீடு நீண்ட காலத்திற்கு பூட்டப்பட்டிருந்தால் அதன் உரிமையாளர் அந்த வீட்டிலே இல்லாமல் வெளியிலே இருந்தால் அங்குள்ள தோட்ட தலைவர்களின் ஒப்புதலோடு அந்த வீட்டை உடைத்து அதனை பாரம் எடுக்கும் ஒரு கைங்கரியத்தை இப்பொழுது மிக நாசுக்காக தோட்ட நிர்வாகங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றது. இவ்வாறு செய்வது உண்மையிலேயே அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல். எமது மக்களின் விரலையை எடுத்து, எமது மக்களின் கண்ணையை குத்தும் ஒரு வேலையை இந்த தோட்ட நிர்வாகங்கள் இப்பொழுது மேற்கொண்டு வருகின்றது. இதற்கு நீங்கள் இதனை தடுக்க வேண்டிய ஒரு இருக்கின்ற தேவை அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது, எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது. இப்பொழுது எமது ஜனாதிபதி அதிமேக ரணில் விக்ரமசிங்கப்படுத்த அளவிலே பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற ஒரு இடத்திலே இருக்கின்றார். பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு செயல்படக்கூடிய அந்த தன்மையை அவர் வெளிப்படுத்தி வருகின்றார். ஆனால் அவ்வாறு இருந்தாலும் கூட அவரின் காலை வாரி விடுவதற்கு இன்று பலர் காத்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வடகிழக்கில் உள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், மலையக பிரச்சனையாக இருக்கலாம், நாட்டில் உள்ள ஏனைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம், இவற்றை தீர்க்க வேண்டும் என்ற இடத்திலே இப்பொழுது எமது ஜனாதிபதி அதிக அக்கறை காட்டுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் துரதிசுவாசமாக அதனை செய்ய விடாது, அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அதனை தடுத்து நிறுத்தும் ஒரு நிலைமையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அவ்வாறு தவறு செய்யாதீர்கள், அரசியல் வேண்டாம், எமது மக்களின் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள் என்ற இடத்திலே இருந்து செயல்படுவோம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆகவே இதனை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எமது மக்களின் பிரச்சனைகளை பற்றி நாங்கள் புள்ளி விவரமாக இங்கே எடுத்துக் கூற முடியும், புள்ளி விவரமாக இந்த சபைக்கு நாங்கள் முன்வைக்க முடியும், முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, இன்றும் கூட அதனை செய்ய முடியும். ஆனால் அதனை செய்வதற்கு வெறுமனே 5 நிமிடமோ 10 நிமிடமோ போதாது, அதற்கு நாள் கணக்கிலே தேவை. அப்பொழுதுதான் எமது மக்களின் பிரச்சனைகளை நாங்கள் இந்த உயரிய சபையிலே முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது பேசுகின்ற எமக்கு 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் என்று ஒதுக்கி தரப்படுகின்றது. இதனை வைத்துக் கொண்டு எமது பிரச்சனைகளை நாங்கள் பேசி அதனை தீர்வுக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஏனெனில் எமது பிரச்சனைகள், மக்களின் பிரச்சனைகள், அது அடியில இருந்து நுனி வரைக்கும் இருக்கின்றது. எடுத்ததெல்லாம் பிரச்சனை கூறிய ஒரு மக்கள் கூட்டமாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். மக்கள் நாங்கள் அவரின் பிரதிநிதிகளாக இந்த சபையில் இருக்கின்றோம். அவரின் எதிர்ப்பாவு மிக உச்சமாக இருக்கின்றது. ஆனால் துரதிசுவாசமாக எம்மால் அவற்றை பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. எப்படி இருந்தாலும் கூட இன்று கொண்டுவரப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒத்துழைப்பு வேலை பிரேரணை ஒரு நல்ல பிரேரணையாக நான் பார்க்கின்றேன். கொண்டு வந்த கௌரவ மனோகணேசன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன். ஏனெனில் முழு தினமாக இந்த பிரேரணையை பற்றி அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பிரேரணையின் ஊடாக ஒரு தீர்வு வர வேண்டும் என்பது எனது இலக்காக இருக்கின்றது, எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது, வாழ்த்துக்களாகவும் இருக்கின்றது. நன்றி, வாய்ப்பு வாய்ப்பளித்தமைக்கு.
கரு வருண பியாந்தல் எனக்கே மொத்தமா புதுமாட வினாடி ஹயக்க காலையாக்தியனும்
சபாபத்மாட ஸ்தூதி வந்தன காலையில பாதிக்கும் சம்பந்தி மைதானி தாமத் வெதகத் மாதிருக்காவாக் அது தவசை கத்தாகிறன்னு மீ மாதிருக்காவாக் இனியும் சம்பந்தி அப்பே இடுப்பு கருவ மாத்தி மனோகணேஷன் மெத்துமாட ஸ்தூதி வந்தேனோ முகது மலைக்கு ஜனதாவை இவனத்தம் கந்துரட்ட திரவிட சகோதரரு இத்தாமத் அசிறு தாவே தமை ஜீவத்தின் இத்திஹாசியல சமே சபாவே சிலும் கதாகரா வகை அப்பே ரத்தமுஸ்ரீக்கே ஜனதாவத் விஷால கல்லூர் ஆசிரியர் ஜீவத்தின் சோ அது தவச கத்தாம் பாசே அது தவசே அப்பே திரவிட சகோதரின் கதாகரின கொட்டு அப்பே ஏ சேஸ்ட் அதால அமாத்தியவரு அப்பி தானோ கீபதினே இன்னோனி நமுத் அது இன்னே உதயந்தலம அப்பே வெள்ளிக்கர்மாந்த எமத்துமா ரமேஷ் பதின எமத்துமார ஸ்தூதி வந்தேனோ எத்துமாகே பௌத்கலிக காரணியாக சலகல எத்துமா மேகட அஹுங்கான் திமீன் கட்டியுத்து கிரிம சம்பந்தி இவகேம அப்பே வத்து எடுத்தால பாசுகா எமத்துமாட ஸ்தூதி வந்தேனோ ஹபை கரு சபாபத்துமா மே வத்துகரே ஜனதாவட எத்திலாதின கெட்டலு கத்தாம் பாசே கம்காரு கெட்டலு இபிஎஃப் இடிஎஃப் கெட்டலு தமாய் விஷாலம கெட்டலு இலாத்தியன் அது ஹபை அது கம்காரு எமத்துமா மே சபாவட்ட நொப்பமினி சம்பந்தம் அப்படி கணக்காட்டினோம் இவகேம சௌக்கியமத்துமா சௌக்கிய கெட்டலு விஷால விதியோ ஹபே ஏ காரணம் எதுமானே இவகேம அத்தியாபன மத்துமா முகது வத்துக்கரை ஜனதாவு கத்தாம் பாசே விஷால கெட்டலு இன்னும் அத்தியாபன சம்பந்தி ரத்தமுஸ்ரீக்கு கத்தாம் பாசே அப்பிட்ட உசாஸ் அத்தியாபன சந்தா ஏ லெவல் ஏலவல் உசாஸ் அத்தியாபனின் கணம் விஷய சந்தா ஏமனத்தான் சயன்ஸ் சயன்ஸ் விஷய சந்தாவத் அது உசாஸ் அத்தியாபனை கிரியமட்ட அவஸ்தாவாக்னே இன்சா மம கரு அப்பே எமத்துமாலகின் இல்லனோ அப்பி தன்னோ மே கட்டி ஏலவல் கிரியம சந்தா யான்னே ஹெட்டன் பிரதேசர் ஹெட்டன் பிரதேசர் யானக்கொட்ட ஏ அழுதையும் பந்தவாக நீம் கரண்ணே முகது ஏ இடனே கியலா நமுத் அப்பிட்ட யன்ன சித்தன நேத்தா மட கலப்பூட்ட இது மட கலப்பூட்ட எனாட வடாலேசி ஹெட்டன் பிரதேசே கரு அப்பே ஜீவன் தொண்டமன் எமத்துமணி ஹெட்டன் பிரதேசே ஹெட்னகெத் குரு அடுபாடு தீனா நமுத் அப்பே ஏ லெவல் சயின்ஸ் மேத்ஸ் கிரியம் சந்தா හැටන් ප්‍රදේශයේ අවස්ථාවල් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න අපේ ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් ඉගෙනගෙන උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යන දරුවන්ට එක විශාල ශක්තියක් වෙයි. මොකද ඒ ජනතාවට නැත්නම් මඩ කලපු යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැටන් එක ඉතාමත් ළඟයි ගරු ඇමතුමා. ඒ නිසා එහේ පාසල් වලට මම දන්න ආකාරයට දැන් මේ වෙනකොට ළමයි බඳවා ගැනීම නවත්තලා දිනවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කෙන්. ඒක අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා රත්නපුර. ඒක නිසා තාවකාලික හරි කොහොම හරි හැටන් ප්‍රදේශයේ හරි මේගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න කියලා අපේ ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තාවකාලික හරි. මොකද මේ தත්ත්වය අපි නිවැරදි කරගන්නකම්. ඒ නිසා මේ වගේ தත්ත්වයන් නිවැරදි කර ගැනීමට තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව තමයි EPF ETF වැඩිම ගෙවලා නැත්තේ ගරු ඇමතුමා අපේ ද්‍රවිඩ සහෝදරරුන්ට. ඒ නිසා මේවත් ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා කටයුතු කළා තියෙනවා. මේනකොට ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. මේවත් ඉක්මනටම නිවැරදි කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ජනතාවට විශාල ශක්තියක් වෙයි. ඒ වගේම මේවැ ඉන්න ලයින් කාමරවල ජීවත් වෙන ලයින් පේලි වල ජීවත් වෙන මේ 10යි 10යි කොටස දැන් අවුරුදු 200ක් අද දවසේ වෙනකොට 200ක්. මේ 200 තුල પરම්පරා ගණනාවක් ජීවත් වෙලා දැන් අද වෙනකොට ඥාතීන් තරහ වෙලා සහෝදරු තරහ වෙලා ඒක ඉන්න බැරුව විශාල ගැටලු සමහරක් වෙලාවට අමුන්නාන්සල දන්නවා පවුල් ආරවුල් ගත්තාන් පස්සේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න. සම මම ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙන්නේ මේ ද්‍රවිඩ සහෝදරවරු වෙනුවෙන් ලයින් කාමරවල ජීවත් වෙන කට්ටිය වෙනුවෙන් ඔබතුමා දන්නවා වැවිලි කර්මාන්ත උපදේශක කාර්ය සභාවේ මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා එදා මේ 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 තැපැල් සේවය එහෙම නැත්නම් පවුලට ලබා දෙන්න කියලා. මොකද මේ ඇඩ්‍රස් එකක් ලබා දෙන්න කියලා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීම කරා. ඒ වගේම මම ගරු අමාත්‍යතුමා සභාව කල්තබන අවස්ථාවෙත් යෝජනාවක් කරලා මේ දේවල් නිවැරදි කරත අවස්ථාව විනාඩි 5යි තින්නේ ගරු සභාපතිතුමා අරවින්ද කුමාර අමාත්‍යතුමා විනාඩි 5යිනේ තවරක් දෙන්න. දැන් අපර මම කතා කරා පස්සේ අනේ විනාඩි 5යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතුමනි අධ්‍යාපන ඇමතුම සමා වෙන්න ඕනි විනාඩි 5යි. දැන් මම කියන්නේ මම අපි සිංහල උනත් මේ ඇඩ්‍රස් එක ලබා දෙන උනත් මම යෝජනා කරලා මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන සභා කල්තබන අවස්ථාවේ ඒක මම සන්තෝෂ වෙනවා. කොහොම වුණත් අපි මේ ජනතාව වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පෙනී ඉඳලා මේගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විශාල ඉතිහාසය ගත්තාන් පස්සේ අපි දන්නවා 83 ජූලි කලබලෙත් එක්ක අපේ දකුණේ ඉන්න සිංහල ජනතාව මේගොල්ලන්ට ගහලා පන්නනකොට උතුරේ ඉන්න ද්‍රවිඩ සහෝදරවරුත් මේගොල්ලන්ව පිළිගත්තේ නැහැ මුතුමා. ඒගොල්ලන්ටත් ඒ කාරණේ හේදි වුණා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මධ්‍යස්ථ ජීවත් වෙන පිරිසක්. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට ඒ අසාධාරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න ඕනි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න කාලය නැති නිසා සමේ අවස්ථාව ලැබිච්ච එක ගැන මම සන්තෝෂයෙන් ඉතිහාසයේ අවුරුදු 200කට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂා කරන්න අපිට හරි වචනකින් හරි කතා කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන මම පෞද්ගලිකවම සන්තෝෂ වෙනවා. සන්තෝෂයෙන් මේ අපේ ද්‍රවිඩ සහෝදරන්ගේ අනාගතය සාර්ථක වෙනකල් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපේ මනෝ ගණේෂන් ඇමතුමාට ස්තුතියන්තර මේ යෝජනාව ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධයෙන් බොහොම ස්තුතියි.
අරවින්ද ඔබතුමාගේ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සම්බන්ධ යමක් ප්‍රකාශ කරා. අතන මමත් එකඟ වෙනවා ඔබතුමාත් එක්ක. ඒකට හේතුව දැන් විවිධ වෙනස් ප්‍රදේශවල
කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න
උසස් පෙළ ඉගෙනීම සඳහා වැඩියෙන්ම ඒගොල්ලන් ගියේ නුවරලි ප්‍රදේශයට. ඒ වලට දැන් නුවරලි ප්‍රදේශයේ DCC එකේ ඒ දවස්වල DCC එකෙන් තීරණයක් ගත්තා පිටපලත් දරුවන් නුවරලි දිස්ත්‍රික්කයට උසස් අධ්‍යාපන සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අදත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒකෙන් තමයි පිටපලත් වල ඒක බදුලටත් ඒක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපි ඒ සම්බන්ධව ඒක ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව අපි දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. එමු වුණා නම් එම පිටපලත් වල දරුවන්ටත් නුවරලි දිස්ත්‍රික්කේ ඇවිල්ලා විවිධ පාසල් වල ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි.
ප්‍රොමිස් තුති